Suja Hallfjers. Deja dömur og rattvise 1594 til 1595. Undranar spurningar. Hvat heldur tú te at leggja hald á? Hvat man ta vera at vera mott mykil? Og hvat heldur tú te at avratta? Dömdur til deja. Mali endurgjald til onglendingar var tíkin upp í rattunum. Onglendingar og Magnus voru nærum samtir endurgjaldi. Men talaðu danskir stjórnmenn hald á skipinu hjá Magnusi, þú tör sjöttu at Magnus skyldaði tömum pening. Nú sá verri út, þú nú voru ongir möguleikar eftir hjá Magnusi að gjalda onglendingum nekka endurgjald. Þú krátu umbúsmenninni hjá enska handelsfélanum at Magnus var dömdur at missa lúfi. Bæra tvoir av tæmum fyra eialsmannunum som hjálptu unga kongjunum at stúra vauru í Kjöpmannahavn. Kristoffer Valkendorf var annar torra, og hann var vel måttmiklare enn hinn. Endin var at ratturinn dömdi Magnus Høynason til deia, og tvoir deiar sjötne var Magnus avrattavur. Lúgje var grífi við Nikolai Kyrstju í Kjöpmannahavn. Og så gjenni en mynd av Nikolai Kyrstjene i Kjøpmannahavn.